Fine de marto ni informis pri klopodoj de Svedio, ke la Pola Esplor Instituto en Lund ektroviĝu en UNESCO-listo de memoro de la mondo. La Universitata Biblioteko en Lund, en kiu troviĝas kolekto de 500 raportoj de polaj malliberigitoj de la germanaj koncentrejoj, informis la 19 de aprilo nunjare, ke tio estas jam fakto. Tio signifas, ke raportoj verkitaj en la jaroj 1945-46 de poloj loĝantaj en Svedio estis agnoskitaj kiel kultura heredaĵo kun granda valoro por la homaro. En 1945 ĉirkaŭ 20,000 polaj saviĝintoj el la germanaj koncentrejoj estis evakuitaj al Svedio. Liaj spertoj estis dokumentitaj de la Pola Esplor Instituto en Lund. En sia deklaro, la rektoro de la Universitato en Lund, Erik Renström, diris interalie, ke la atestoj de la saviĝintoj klare elmontras, kiom fragila estas demokratio, kiom rapide la moralaj fundamentoj de la socioj povas fali, kaj kaŭzi, ke tio, kio estis nepensebla, fariĝas ebla. En Svedio kaj en sciencista medio, la dokumentoj el la Pola Esplor Instituto estas konataj kiel arkivejo de Ravensbrück-koncentrejo, kvankam atestaj raportoj pri sklava laboro aŭ medicinaj eksperimentoj rilatas ankaŭ al aliaj germanaj koncentrejoj. Ĉiuj personoj, kiuj prezentis raportojn, devenis el Pollando. En plimulto temis pri junaj virinoj. Hakan Hakansson el la Universitata Biblioteko en Lund reliefigis, ke ĝia arkivo enhavas 512 unikajn raportojn de rektaj atestantoj, sume 5500 paĝojn. Li atentigis, ke la kolektita de poloj materialo enhavas ne sole priskribon de germanaj militkrimoj, sed ankaŭ de militkrimoj de la Sovetunia Ruĝa Armeo. Tial, ĝis la 70-aj jaroj, la arkivaj provizoj de la Pola Esplor Instituto en Lund ne estis konsulteblaj por protekti la raportautorojn. Multaj el ili post la Dua Mondmilito revenis al Pollando, kiu ektroviĝis en la sovetunia influsfero. En 2017 la arkivo estas vite konsultebla.